17 sati. Predstavljeno konačno izvješće gubitak Agrokora u zadnje dvije godine 15 milijardi kuna. Ramljak podnio kaznene prijave, Todorić najavio prijavu protiv njega te još nekih ljudi iz Agrokora. Istražili smo što će donijeti posjet predsjednice Rusiji. Večeras pred Vatrenima i novim izbornikom utakmica biti ili ne biti.
Vijesti plus Media servisa.
Ja sam Željka Gulan, dobar dan. Nakon što je objavljen izvještaj za ključne kompanije Agrokora, izvanredna uprava predstavila je najvažnije nalaze revidiranog financijskog izvješća Agrokora i revidiranih konsolidiranih financijskih izvještaja grupe. Utvrđeno je umanjenje kapitala i računovodstvene nepravilnosti, privatne pozajmice koje teško da će biti vraćene, a Ramljak je podnio kaznenu prijavu protiv odgovornih.
Brojke je uvodno predstavio vladin povjerenik za Agrokor Ante Ramljak.
Od 31.12.2014. do 31.12.2016. godine ukupni iznos umanjenja na kapitalu ispravaka vrijednosti je 21 milijardu i 700 milijuna kuna. Od toga je gubitak u 2016. godini 11,2 milijarde kuna, a gubitak u 2015. godini koja je bila prezentirana da je bila dobit od 1 milijardu i 200 milijuna kuna, nakon svih ispravaka vrijednosti, ona je iznosila u stvari realno gubitak od 3,6 milijardi kuna.
Ramljak je izvijestio da je PricewaterCoopers počeo rad u svibnju i uz velike napore uspjeli su završiti sve financijske rezultate individualnih kompanija i Agrokora te konsolidirano za dioničko društvo. U cijelom izvještaju uočili su brojne računovodstvene nepravilnosti.
2,9 milijardi kuna neiskazanih obveza po kreditima. 2,3 milijarde kuna neprikazanih operativnih i financijskih troškova. 2,1 milijarde kuna prepravaka na stavci, preklasifikacije na stavci novca i novčanih ekvivalenata. 1 milijardu kuna neadekvatna klasifikacija kredita kao kapitalne rezerve. Ukupno umanjenje kapitala kroz razne ispravke 21,7 milijardi kuna. I u ovom trenutku je gubitak iznad vrijednosti kapitala 14,5 milijardi kuna.
Ramljak je izvijestio o pozajmicama Ivici Todoriću i Agrokor projektima. Ništa od toga nije naplaćeno, spominje se 600 milijuna kuna. Povjerenik smatra da će novac teško biti vraćen. Todorić je obilato financirao svoje privatne troškove.
Gledajte, postoji li tu i ljetovanja i brodova i helikoptera itd. razno raznih mondenih ljetovališta, avionskih karata, svega. Znači.
Ključne nalaze revizije ni njima nije bilo lako shvatiti, naveo je Ramljak. Forenzična kompanija je angažirana i treba ispitati gdje je otišla razlika u novcu, kazao je.
Gledajte, izgledalo je sve fantastično dok nije puklo.
Ramljak je iznenađen iznosom koji je godinama uspio biti skriven.
Kad govorimo o svemu, mi smo znali svi, vi svi ste znali, da tu ne budemo licemjeri, da ima nekakvih problema s ovom grupom, niko nije mogao locirati točno kakvih problema i iznosi su frapantni.
Ukupne tražbine bit će prijavljene, a sada je teško izračunati koliko će biti otpisa, rekao je Ramljak. Je li sve što su našli trebala znati Porezna uprava?
A sad, gledajte, to je ovako opće društveno pitanje. Ko je sve to morao znat i koje institucije su morale znat? Ne znam, ja imam svoje mišljenje o tome. A da li će biti jako puno civilnih tužbi? Da, bit će, ja sam uvjeren da će biti jako puno. To je moje privatno mišljenje o tome, tako da ga ne bi dijelio.
Za Media servis, Adrian Devrnja.
Ivica Todorić nije čekao, pa je i prije objave konačnog revidiranog financijskog izvješća za Agrokor objavio dva posta na blogu. Obrušio se na premijera Plenkovića kojemu je postavio nekoliko pitanja, a najavio je i da planira DORH-u kazneno prijaviti izvanrednog povjerenika Ramljaka, za kojeg tvrdi da je čovjek izvan zakona. Istodobno čini se da su se klubovi SDP-a i HDZ-a ipak uspjeli dogovoriti oko osnivanja saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor.
Todorić je svoj prvi ovotjedni blog placirao 2 sata prije prezentacije u Agrokoru. Najpoznatiji bloger u Hrvatskoj okomio se na investicijsku banku CAIP te bivše čelnike koji danas surađuju s izvanrednim povjerenikom. Prema njemu oni nikada nisu napravili nikakav ozbiljan posao, piše da ih štite Martina Dalić i Borislav Škegro, kao i da obmanjuju i državne institucije pa i policiju koja je 6. travnja ušla u koncern.
Zbog saznanja koja imam, osobno ću zbog nezakonitih radnji DORH-u kazneno prijaviti Antu Ramljaka. Imam saznanja da da je izvanredni povjerenik uz potporu vlade čovjek izvan zakona. Isto tako ću prijaviti ljude iz Agrokora koji su u koncernu napravili ogromnu štetu radi vlastitih interesa.
Premijera Plenkovića, koji je već ranije odbacio tvrdnje i Todorića iz Sberbanka da je kompaniju vlada nacionalizirala, pa da stoga dug prema toj banci koja je najveći vjerovnik Agrokora mora platiti upravo država, nova je objava zatekla u Splitu. U tim trenucima on ju nije htio komentirati jer ju nije stigao niti pročitati.
Ne znam, bio sam ovdje na konferenciji o požarima, nisam čitao te informacije. Danas će biti predstavljeno revizijsko izvješće koje je radio PricewaterhouseCoopers, dakle jedna od četiri najglednije svjetske revizorske kuće. Kada to bude prezentirano, kao što smo najavili, vlada će to izvješće komentirati.
Samo nekoliko minuta prije objave izvješća, nova poruka. U kratkom postu Todorić se obrušio na premijera Plenkovića te zatražio odgovore na nekoliko pitanja.
Molim vas, shodno vašoj jučerašnjoj izjavi za kratko pojašnjenje. Po čijem nalogu i s kim su vladini dužnosnici o Agrokoru razgovarali od siječnja? Koje osobe iz vlade su vodile te razgovore i tko im je iz Agrokora bio sugovornik? S obzirom na činjenicu da ste dali izjavu da razgovori s ljudima iz Agrokora traju od siječnja, potpuno ste razobličili plan koji je rezultirao neustavnim lex Agrokorom, a za kojeg ste očito znali. Istina je da sam se s vašom potpredsjednicom Martinom Dalić sastao tek 11. veljače.
Ante Ramljak, koji od starta nije komentirao objavljene blogove bivšeg prvog čovjeka koncerna, prilikom objave izvješća poručuje pak da je protiv određenih osoba iz bivše uprave Agrokora podnio danas kaznenu prijavu. Upitanje odmah jesu li one uslijedile prije ili nakon bloga Ivice Todorića u kojem je on najavio kaznenu prijavu protiv njega.
Ja stvarno ne mislim voditi polemiku kroz medije sa gospodinom Ivicom Todorićem. Njemu je najteže. On sam zna šta je ovdje bilo. Ja mu stvarno nikad u nijednom trenutku nisam želio ništa loše. Ja vam samo iznosim činjenična stanja i uopće je nepotrebna ta polemika. On je u situaciji, morate ga razumjeti, da brani sebe i odabrao tu strategiju obrane, a to je napad i mislim da će on na nekom drugom mjestu morati odgovoriti na puno pitanja.
A čini se da je nakon turbulentnog prošlog tjedna napokon pao i dogovor HDZ-a i SDP-a oko osnivanja istražnog povjerenstva za Agrokor te izboru tri preostala suca Ustavnog suda. Neslužbeno se doznaje da bi točka na i ove teme trebala biti stavljena u srijedu. Ako sve ostane kako jest, sutra bi odluku zajedno trebali objaviti šefovi klubova dviju stranaka Arsen Bauk i Branko Bačić. Za Media Servis, Marinela Ruškovački.
Media Servis Vijesti plus.
Nakon što se u medijima pojavila informacija da je napisan novi nacrt obiteljskog zakona u kojemu nema definicije obitelji, obveznog posredovanja bračnih drugova koji se žele rastati, gdje su izjednačene izvanbračne i bračne zajednice, za komentar je upitan premijer Andrej Plenković. Novi nacrt još nije stigao u njegove ruke, a kaže kada pogleda sve bitno o tekstu, sva rješenja će biti primjerena i na razini europske prakse.
Provode se u ovom trenutku konzultacije, a sukladno metodologiji rada očekujem od ministrice da kada taj novi radni tekst bude u fazi da ide u ponovno javno savjetovanje, da prije toga obavimo završne političke konzultacije.
Upitan je li definicija obitelji iz prethodne verzije nacrta primjerena, premijer je još jednom ponovio.
U onom trenutku kada sam vidio da je takav bitan zakon otišao u javnu raspravu, a da sustav, dakle to nije odgovornost ministrice Murganić, takva je procedura na razini vlade, dakle da tekstovi od radnih skupina idu u prethodno javno savjetovanje, reagirao upravo tako da ga moramo doraditi.
Nasilje nad riječima, nasilje protiv žena upozoravaju u otvorenom pismu hrvatskoj javnosti nekoliko civilnih udruga nakon izbacivanja pojma rod iz razvojne strategije grada Zagreba do 2020.
Bauk pojma rod širi se Hrvatskom, premda zato nema suvislog objašnjenja, jer takozvana rodna ideologija postoji kao prijetnja samo u glavama ultrakonzervativaca, ističu aktivistice Centara za ženske i mirovne studije, Udruge Roda i Ženske sobe. Sanja Sarnavka dodaje, argumenti druge strane su laži, obmane i širenje moralne panike za koju nema mjesta.
Termin rod postoji u hrvatskom zakonodavstvu od donošenja Zakona o suzbijanju diskriminacije koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. kada ovih snaga nije bilo i kada nije bilo ni jednog glasa protiv. I mi unatoč tome što oni hoće prognati riječ rod, moramo je imati. jer je to zakon lex specialis, ustavni zakon, oni ga moraju poštivati.
O izbacivanju roda na krilima političke trgovine u Zagrebačkoj skupštini, ali i pokušajima sprečavanja ratifikacije Istanbulske konvencije, udruge će obavijestiti sve relevantne međunarodne institucije. Aktivistica i gradska zastupnica Rada Borić.
Nekako mi se čini da je počeo napad na rod sa neutemeljenim izvrtanjem rodne terminologije u rodnu ideologiju. Jedno civilizirano društvo mora imati takve definicije. Kada nam govori ekstremna desnica da Istanbulsku konvenciju su ratificirala samo 14 zemalja, onda nam ne govori da je to pola članica Evropske unije, da je konvenciju ratificirala i Italija i Poljska.
A pričom oko roda, dodaju aktivistice, zamagljuje se važnost konvencije koja obvezuje državu na zaštitu i prevenciju nasilja nad ženama u miru i ratu, te odgovornost za institucionalno nasilje.
Dobivamo alat kojim možemo poboljšati zaštitu koja definitivno vidimo nije dobra. Jer ako jedan župan može nakon liječničke potvrde da je dogodilo se nasilje i dalje tvrditi da nasilja nije bilo i da nema namjeru odstupiti jer se ne smatra odgovornim, onda kako ćemo dalje?
Za Media Servis, Vlatka Koren.
Media Servis, Vijesti plus.
Katalonija će primijeniti zakon o referendumu koji poziva na proglašenje neovisnosti ako referendum pokaže da je većina glasača za takvu opciju, rekao je sinoć katalonski čelnik Carles Puigdemont. Inače, španjolski ustavni sud zabranio je predviđeno zasjedanje katalonskog parlamenta kako bi spriječio proglašenje neovisnosti. Španjolska strahuje da bi katalonski parlament mogao glasati o neovisnosti sutra, no španjolska vlada ohrabrena je jučerašnjim prosvjedom za jedinstvo Španjolske. Policija je objavila da je na ulicama bilo najmanje 350 tisuća ljudi. Nakon višegodišnjeg trenda pogoršanja odnosa, posjetom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović Rusiji i konačnim imenovanjem novog veleposlanika u toj zemlji, očekuje se zaokret u odnosima prema jednoj od najmoćnijih zemalja svijeta.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović sredinom mjeseca odlazi u službeni posjet Rusiji. Odlazak u jednu od najmoćnijih zemalja svijeta odvija se u sklopu svojevrsnog oživljavanja odnosa koji su već nekoliko godina zapušteni i više nego kod drugih zemalja koje su slijedile sankcije. Profesorica Jelena Jurišić napominje da su odnosi krenuli prema dolje još 2010. a da ih niti jedna vlast nije pokušala poboljšati.
Što se tiče političkih odnosa, tu je dakako prednjačila hrvatska strana sa neinteresom i nejakim strahom od tko zna čega. Tako da su prestale nekakve osnovne stvari koje su, vamo reći, baza u diplomaciji, ono stav pristojnosti, a to su bilateralne konzultacije kojih do proljeća ove godine nije bilo, čini mi se 2,5 godine.
Posjet dolazi u vrijeme dok ruska Sberbanka od vlade traži da plati Agrokorov dug. Ekonomski analitičar Damir Novotni kaže da odnos s Agrokorom nije toliki uteg jer se radi o komercijalnim bankama, a Rusija ima interesa osim banaka.
Kompanije, osobito ove koje se bave naftom i plinom, su prisutne na hrvatskom tržištu. Tu je naravno i to pitanje tog jadranskog naftovoda koji spaja jadransku obalu sa rafinerijama u Srbiji i u Bosni i Hercegovini u vlasništvu ruskih kompanija. Hrvatska poduzeća dosta su aktivno prisutna na ruskom tržištu, osobito grupa Podravka, Belupov, Atlantik grupa, pa i Pliva.
Dvije zemlje imaju prostora za gospodarsku suradnju koja se odvija politici unatoč.
Te državne banke se ponašaju komercijalno, tako da ne bih rekao da je to opterećuje političke odnose. Političke odnose opterećuje nešto drugo, da pozicija Hrvatske u NATO savezu, u Europskoj uniji i pozicija naše vlade koja je sklonija u ovom trenutku Ukrajini nego Rusiji.
Nedavno je potpisan sporazum prvog plinarskog društva i Gazproma o dostavi plina na 10 godina, čega nije bilo posljednjih 6 godina, što pokazuje ruski interes. Hrvatskoj bi dobro došla uspostava veze za plasman proizvoda koji su se prodavali prije sankcija. Profesorica Jurišić napominje da Moskva nije ucjenjivala Hrvatsku prilikom ulaska u NATO, a ima jedan važan zajednički stav.
Onaj segment gdje su nama Rusi jako bitni i što mi ponekad vrlo sramežljivo kažemo, to pitanje je ušlo u 3 osnovne cilja ove vlade, a to je dakle položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, gdje je Rusija jedina od velikih zemalja svijeta, pogotovo stalnih članica UN-a, podržava hrvatski stav o pravima Hrvata u BiH i govori da će sa svoje strane napraviti sve što može da se dakle njihov položaj poboljša.
Za Media Servis, Hrvoje Gašparec.
Media Servis, Vijesti plus.
Pod geslom Zaustavite siromaštvo i poniženje u starosti, Sindikat umirovljenika Hrvatske sutra organizira prosvjede u 6 gradova. Prosvjed počinje u podnu u središtu Zagreba, Pule, Splita, Osijeka i Slavonskog Broda, u Zadru u 16 sati. Sindikat umirovljenika Hrvatske traži od vlade hitne mjere protiv siromaštva starijih i pada životnog standarda. Od Hrvatske je lani lošija bila samo Bugarska, a s 59% europskog prosjeka BDP-a po stanovniku izjednačeni smo s Rumunjskom. Zahtjevi su neutemeljeni, poručuje premijer iz Splita.
Pa mirovine su već ove godine u procesu usklađivanja rasle više nego ikada od 2008. godine, koliko mi se čini. Razgovarat ću sa kolegom Pavićem, koji je ministar nadležan za mirovinski sustav. Znate koliki iznos novaca godišnje ide na mirovine, to je otprilike 37-38 milijardi kuna. Mi radimo sve ono što je realno i moguće u okvirima proračunskih okvira. Zahtjevi koji su spomenuti, bojim se da nisu temeljeni u realnom očekivanju.
A u Divuljama je održana plenarna sjednica o požarnoj sezoni, a prisustvovali su joj premijer Plenković te ministri obrane i unutarnjih poslova Damir Krstičević i Davor Božinović.
U kriznoj smo se situaciji kvalitetno nosili s katastrofalnim požarima, smatra premijer, ističući da unatoč velikom broju izgorenih površina i štetama na nekretninama nije bilo smrtnih slučajeva. Cilj ove analize je da vidimo što možemo popraviti u zakonskom okviru, dodao je Plenković, ističući da će do kraja godine biti gotova analiza na temelju koje će se pripremati za sljedeću sezonu. Što se financijske strane tiče, mišljenja je da se sada već izdvajaju značajna sredstva za vatrogastvo.
Ukoliko se pokaže ono što je po mom sudu najvažnije, kvalitetno korištenje europskih fondova, gdje postoje proračunske linije, gdje se mogu kupiti nova vozila, ali onda da ih kupimo tako da oni budu baš ona vozila koja su potrebna pojedinim vatrogasnim postrojbama i na taj način budu pertinentna dodatna vrijednost onoga što se u ovom trenutku očekuje od središnje razine vlasti kao potpora terenu u najširem smislu te riječi.
U ovoj situaciji moramo se okrenuti sredstvima Europske unije kako bi financirali novu opremu za vatrogastvo, kaže ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Smatramo da ćemo biti u stanju, zapravo da pripremljeni su projekti koji bi se do kraja godine proslijedili Europskoj komisiji na odobravanje. Radi se o vrijednosti nekih 76 vatrogasnih vozila plus cijeli niz relevantne opreme koja bi bila data na korištenje hrvatskim vatrogascima, skoro oko 29 milijuna.
Plenković je istaknuo kako se kao najveći problem u ovoj požarnoj sezoni istaknula kvalitetnija i preciznija koordinacija svih službi, te da će upravo na tom segmentu posebno poraditi, kao i na tome da u buduće lanac zapovijedanja bude kraći. Za Medija servisa Totalnog FM-a Split, Nela Žižić.
Inače, u Splitu je održana i najpoznatija konferencija svjetske trajektne industrije Interferi. Da će se u iduće 4 godine obnoviti flota našeg najvišeg brodara, najavio je direktor Jadrolinije David Sopta.
Mi idemo prema planu i to ćemo u iduće 4 godine jedan dio flote obnoviti. Ono najstarije ćemo zamijeniti sa nekim modernim brzim brodovima koji će i povećati i kapacitet, a i kvalitetu prijevoza, a i samim time dostupnost ljudima prema otocima, odnosno otočana.
Sport.
Svjetska gimnastička senzacija zove se Tin Srbić. Hrvatski 21-godišnji reprezentativac osvojio je na svjetskom prvenstvu u Montrealu zlatnu medalju vježbanjem na preči, što je najveći uspjeh naše gimnastike u povijesti. Srebro i bronca otišli su u Nizozemsku. Drugi je bio dvostruki svjetski prvak i olimpijski pobjednik Epke Sonderland, a treći je završio Bart de Hurelo. Skromni Tin Srbić, nakon što se popeo na najviše postolje, nije bio svjestan kakav je uspjeh dosegnuo.
Evo, gotovo je to nevjerojatno finale svjetskog prvenstva. Osvojio sam zlatnu medalju, još uvijek ne znam šta se točno događa, moram malo to prespavati da bi bio svjestan.
Ovo mu je prvo svjetsko prvenstvo, u kvalifikacijama zauzeo treće mjesto, a u finalu je odradio vježbu za ocjenu 14.433.
Krajičkom oka sam vidio 14.233 da je bila od Epke Sonderlanda prva ocjena i pomislio sam u sebi i se to stvarno možeš sa svojom pravom vježbom i ostvariti, ali sam se uspio onda smiriti, rekao sam samo radi ono što uvijek radiš i na treningu. Zagrebu i eto, tak je bilo.
Srbić je član gimnastičkog kluba Hrvatski Sokol koji je osnovan 1874. a dvorana u kojoj i danas treniraju Srbić i društvo izgrađena je 1883. godine. Od onda do danas malo se toga što se tiče uvjeta promijenilo u dvorani, pa je time senzacija i uspjeh još veći. Podsjetimo da je njegovo zlato treća svjetska hrvatska medalja nakon srebra Filipa Udea na konju s hvateljkama i bronca Marija Možnika na preći 2014. u Naningu. Hrvatska nogometna reprezentacija ponovno igra, kako mnogi vole reći, povijesnu utakmicu. Posljednji susret kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Rusiji protiv Ukrajine u Kijevu počinje od 20:45, iako još netko nije upućen, to nam je posljednji vlak da izborimo plasman u dodatne kvalifikacije. Novi izbornik Zlatko Dalić, koji je momčad preuzeo u subotu, pokušat će učiniti sve kako bi došli do cilja.
Nemam prostora za neke velike taktičke izmjene, promjene, neke stvari ćemo praviti, prošade u timu, ono što ja mislim da najbolje, napraviti nekakve drugačije pozicije u momčadi, ali moramo zadržati svoj stil igre. Mislim da smo mi kvalitetna reprezentacija, uz sav respekt za reprezentaciju Ukrajine, njihovu dobru formu zadnje vrijeme, njihovog izbornika koji je donio puno elana, snage toj reprezentaciji, ali mislim da naši igrači igraju u najvećim klubovima Europe i oni to moraju pokazati.
U našem slučaju tanka linija od prvog mjesta do ispadanja iz bilo kakvih kombinacija za put u Rusiju. Naime, rezultati u ostalim skupinama vatrenima ne idu u prilog jer su trenutno najlošija drugoplasirana momčad. Hrvatska s pobjedom može biti i prva, ali je malo vjerovati da će prvoplasirani Island u Reykjaviku pokleknuti protiv posljednje Kosova, Domagoj Vida.
I Hrvatska ne zna igrati na neriješen rezultat. Nažalost, to smo pokazali i zadnju utakmicu smo kiksali kad smo kalkulirali i sigurno da ćemo ići po tri boda jer jedino tako znamo i možemo i umijemo i ja se nadam da će tako na kraju biti.
I za kraj rukomet, PPD Zagreb i dalje je bez pobjede u Ligi prvaka. U četvrtom kolu na domaćem parketu remizirali su s Vislom 28-28. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, Todorić najavio kaznenu prijavu protiv Ramljaka, on već podnio kaznene prijave.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Željka Gulan.